O Cultural Maniños é a actualidade porque o seu equipo feminino gañou este sábado a final da Copa Afaco no Campo dos Calzados na Capela. Liga, Copa Provincial e agora Copa Afaco. Xogouse unha liguiña de 5 equipos. Falamos cun dos membros do equipo técnico do equipo feminino do Maniño, Xuxío Romero. Bo día. Como foi esa final da Copa Afaco xogada o sábado na Capela?
Bueno, pois, como xeches, é un campeonato que se xoga en modo liguilla. Bueno, de, dos 5 equipos ao final, o Cebarca tivo que retirarse, fomos 4 equipos. Bueno, xogamos o primeiro partido contra o Capela, son tempos máis cortos, son, bueno, conseguimos un resultado 4-0. Logo, o segundo partido, xogamos contra o As Pontes, no que se quedou a 2. Houve que facer unha tanda de penaltis polo caso de empate de en Olaveras en puntos e conseguimos gañar e un último partido contra o Mugardos no que tamén conseguimos un 4-0 quedamos un pouco a expensas do último partido que era As Pontes Capela do Olaveras que tivera. Bueno, ao final tivemos a sorte que o Capela fixo un moi bo partido e conseguimos a Copa.
Plena satisfacción, non? Despois de lograr a Liga, a Copa Provincial e agora a Copa Afaco.
Pois sí, a verdade que sí, a verdade que é unha temporada que creo que nin nadie puido imaginar que fora sair así, en toda unha campaña perder só un partido, conseguir todos os títulos, a verdade que é unha satisfacción enorme, pero sobre todo é un reconocimiento a labor que fixeron durante toda a temporada, entrenando, eso, pois, como todo o mundo ben sabe, fora do noso campo, en campo, en algún sitio no que era moi difícil adestrar, bueno, a verdade que as rapazas que xa tiveron unha actitud impecable durante toda a temporada, traballaron, entón, pois claro, este resultado o único que fai é darlle maior satisfacción a todo ese feito.
Da impresión de que ante as dificultades, ante as contrariedades, como ti mesmo nos dicías, o tema de ter que xogar e adestrar fora do campo propio, fixeron que as rapazas, que o equipo se medrara, non?
Pois sí, sí, a verdade que son unhas competidoras e que todo o sufrimento que estiveron levando durante toda a campaña, como digo, polas condicións en moitos momentos nos que tiveron que adestrar, pois fan que tiveran máis ganas todavía de competir e conseguir ese resultado e de aí, bueno, pois a celebración, as ganas de eso, de disfrutalo e a alegría de a verdade que de todo o clube.
Agora, despois de concluir as competicións, un descanso merecido, non?
Pois sí, neste caso é máis que merecido. Este era o último título en xogo e despois isto sí, xa unhas vacacións, habrá que organizar algunha cea para celebrarlo e con eso xa dá máis que pechada a temporada, que descanse e a próxima será todavía moito máis dura porque despois de gañar todo, pois claro, o seguinte ano todo o mundo o único que quere é gañarte a ti, entón pois eso, habrá que estar preparados para intentar facer o mellor posible o próximo ano.
Uxío Romero, moitas grazas e enhoraboa.
Moitas grazas a vos.